Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Petak, 8. februar u vestima dana. Američki ambasadori Kyle Scott i Philip Kosnet. 2019. treba da bude godina sporazuma između Beograda i Prištine. Vučić ponovio, nema nastavka dijaloga dok Priština ne ukine takse. OHR i američka ambasada u Sarajevu osudili odluku vlade Republike Srpske o formiranju nove komisije za Srebrenicu. Predsjednik parlamenta Makedonije, Talat Džaferi, posle podne će raspisati izbore za predsjednika zemlje. Brazil, najmanje 10 osoba stradalo u požaru u trening centru Flamenga. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 11 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i ove priče. Komentarišući najavu ratova u srpskim tabloidima, istraživač Stefan Janjić kaže:
Mislim da je cilj zapravo da, iako nema naravno nikakvog rata, da se stvori u javnosti utisak da ipak ima tu nečega. To je jedna zbirka, antologija budalaština.
A Jasmin Tajić, sportski urednik Oslobođenja, za naš radio objašnjava šta za Bosnu i Hercegovinu znači to što Sarajevo i Istočno Sarajevo zajedno organizuju Evropski olimpijski festival mladih.
Mislim da su se te entitetske linije koje ruku na srce jesu primjetne kod nas u ovom trenutku su zaboravljene.
Ove i druge priče u minutima koji slede ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Ambasadori Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji i na Kosovu Kyle Scott i Philip Kosnet apelovali su u autorskom tekstu za beogradsku politiku i prištinske zeri da Kosovo ukine takse na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, da Srbija odgovori na to na konstruktivan način, da prestanu obostrane provokacije i da se Beograd i Priština snažno opredele za mir i vrate dijalogu koji predvodi Evropska unija. Scott i Kosnet izrazili su uverenje da je sporazum moguće još ove godine i podsjetili da je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump pozvao predsjednike Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u Belu kuću da obeleže taj uspeh čim do njega dođe. Evo glavnih akcenata iz njihovog teksta.
Ako tako uradite, optimisti smo da možete postići istorijski sporazum o normalizaciji u 2019. godini. Sjedinjene Države niti su, niti će propisivati kako to rešenje treba da izgleda, ali veruju da mora biti primenljivo kako na Kosovu, tako i u Srbiji i mora doprineti dugoročnoj stabilnosti u regionu. Na liderima i njihovim timovima je da se vrate pregovorima predvođenim Evropskom unijom i ispitaju sve mogućnosti, kao i da na jasan i otvoren način komuniciraju sa svojim građanima. Status quo sputava ekonomski i politički napredak obeju zemalja i navodi stručne i mlade ljude da sebi potraže budućnost u stabilnijim državama sa dinamičnijom privredom. Umesto njih, organizovani kriminal, korupcija i drugi ekstremistički elementi uzimaju maha i postaju pretnja regionalnoj i evropskoj bezbednosti. Trajan i primenljiv kompromisni sporazum u interesu je obe zemlje. Dugoročna stabilnost i prosperitet i Kosova i Srbije zavise od povratka dijalogu predvođenom Evropskom unijom i hrabrosti da se prevaziđe prošlost i zajedno gradi zajednička budućnost. Ako su Srbija i Kosovo spremni da pođu tim putem, Sjedinjene Američke Države će biti na vašoj strani na svakom koraku.
Poručili su u zajedničkom autorskom tekstu objavljenom u Politici i Zeriju američki ambasadori u Beogradu i Prištini Kyle Scott i Philip Kosnet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da dok Priština ne ukine takse na uvoz robe iz Srbije ne može biti nastavka dijaloga i dodao da se nada da će kosovsko rukovodstvo shvatiti da bez dogovora i razgovora ne može biti nikakvog rešenja. U razgovoru sa novinarima u Vranju Vučić nije želeo posebno da komentariše izjavu kosovskog predsjednika Hašima Tačija iz Vašingtona o spremnosti za blagu korekciju granica jer, kako je istakao, albanski zvaničnici sa Kosova stalno menjaju izjave. Vučić je nastavio dvodnevnu posetu Pčinjskom okrugu danas u okviru kampanje Budućnost Srbije obilaskom Vladičinog Hana. U Vranju je položio kamen temelja za izgradnju stanova za pripadnike službe bezbednosti i poručio da će ti stanovi osigurati i olakšati budućnost pripadnicima snaga bezbednosti na jugu Srbije.
Budućnost ove zemlje jeste i vrednost i politika, to je temelj, oslonac oko kojeg radimo, oko kojeg smo se okupili, mogu slobodno da kažem i ujedinili, svesni da je sve drugo samo tapkanje u mestu ili još gore, povratak u ružnu prošlost. U toj i takvoj prošlosti su uništene fabrike, tamo su Srbije i Vranje bez perspektive.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Američki muzej holokausta voljan je da Srbiji ponudi podršku pri izgradnji memorijalnog kompleksa Staro sajmište, značajnog za očuvanje sećanja na srpske, jevrejske i romske žrtve iz Drugog svjetskog rata, rekao je zamjenik direktora ovog muzeja Robert Williams. Predsjednik parlamenta Makedonije Tala Džaferi posle podne će raspisati izbore za predsjednika države, saopštio je njegov kabinet. Kako je ranije najavio Džaferi, prvi krug predsjedničkih izbora trebalo bi da bude održan 21. aprila, a drugi 5. maja. Drugi po redu mandat predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova završava se 12. maja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Republike Srpske imenovala je juče članove Komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine i Komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine. Ovo nisu prve komisije koje entitetska vlada formira. Još krajem 2003. je formirana Komisija za utvrđivanje događaja u Srebrenici i oko nje, koja je utvrdila da su se zločini desili, a entitetska vlada je izveštaj prihvatila. Isto tako, na insistiranje predstavnika vlasti iz Republike Srpske u državnom parlamentu je formirana komisija za istraživanje događaja u Sarajevu koja nije dala nikakve rezultate. Zbog toga analitičari veruju da ni najavljene dve nove ništa posebno neće doneti jer su istinu utvrdili dva međunarodna suda i mnogobrojni domaći. Slušamo priču Dženane Karabegović.
Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, prije nešto više od 10 godina objavio istraživanje o broju ubijenih u cijeloj Bosni i Hercegovini, klasificirajući svakog ponaosob po opštini iz koje dolazi. U okviru ovog istraživanja nalazi se i dokumentacija o broju stradalih u Sarajevu, ali onih koji nisu živjeli u gradu, ali su u njemu poginuli. Zbog toga Tokača za naš radio kaže kako ovo istraživanje, ali prije svega sudske presude dva međunarodna suda i brojnih domaćih, ukazuju šta se dešavalo tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Sve to nije dovoljno, sad se želi zapravo stvoriti još neka narodna komisija, to oni su je stvorili, pazite, kad apsurda, međunarodna komisija, dakle ne priznaju međunarodni tribunal, ne priznaju presudu Međunarodnog suda pravde, nego će oni, kako kažu, priznati samo nalaze ove komisije, koja je pod vrlo čudnim okolnostima informirana, niko ne zna ko su ti ljudi, a osim toga, ona gubi svoj kredibilitet samom činjenicom što ne istražuje stradanje samo jednog naroda.
Da se radi o politizaciji, slaže se i profesor Esad Bajtal.
Nisu u stanju da stanu iza odluke međunarodnih eksperata, nego uporno pričaju svoju priču. To što je svijet utvrdio, što su svjetski eksperti utvrdili, to nas ne zanima. Sad ćemo mi, koji smo involvirani u sve to, napraviti neku svoju komisiju koja će naravno dati za pravo našoj negaciji. A onda tražimo, kako smo to čuli jučer, svi će narodi morati da prihvate našu odluku, jer ona vodi pomirenje.
Povodom odluke vlade Republike Srpske da formira dvije komisije oglasio se i OHR, ali i američka ambasada u Bosni i Hercegovini. U saopštenjima podsjećaju da su Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju zaključili da je u Srebrenici počinjen genocid, te da se hrabro treba suočiti sa prošlošću i prihvatiti istinu bez obzira koliko je ona bolna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Jasmin Tajić, sportski urednik Oslobođenja, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta za BiH znači to što Sarajevo i Istočno Sarajevo zajedno organizuju Evropski olimpijski festival mladih EOF ili Olimpijadu mladih, koja počinje u subotu i uz učešće više od 1000 sportista iz 46 zemalja, odvijaće se na nekadašnjim olimpijskim borilištima do kraja naredne sedmice.
Mislim da su se te entitetske linije koje ruku na srce jesu primjetne kod nas u ovom trenutku su zaboravljene. Dakle, jako je lijepo i jako je važno da možemo vidjeti da je sve usmjereno ka sportu, ka nekim pozitivnim ciljevima, da je sve usmjereno prema tome da EOF uspije. Dakle, entitetske linije su trenutno zaboravljene, izbrisane, nema tih razlika koje se ovdje konstantno ističu i mislim da evo, EOF, tačnije njegova organizacija, je pokazala da ljudi u Bosni i Hercegovini mogu zajedno da rade, da se bore za iste ciljeve, da svi gledaju ka tom nekom pozitivnom smjeru, a da se ne vraćamo na nešto što je bilo.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Svet. Jučerašnji potez Francuske da opozove svog ambasadora iz Italije na konsultacije zbog susreta potpredsjednika italijanske vlade Luigi Di Maio sa predstavnicima žutih prsluga, protivnika francuskog predsjednika Emanuela Macrona koji traže njegovu ostavku, osim diplomatskih problema između dve zemlje ukazao je na još nekoliko stvari. Između ostalog je podsjetio italijanske populističke lidere da im trebaju prijatelji u Europi, navodi britanski Guardian, beleži Biljana Jovićević.
Da se dvije evropske sile udalje do te mjere pokazuje koliko je daleko italijanska vlada koju čine ekstremno desna liga i anti-establishment pokret pet zvijezda spremna da ide u kršenju pravila. Prije samo dvije sedmice suočeni sa upornim uvredama iz Rima, poput one upravo Di Maia da Francuska nastavlja da kolonizuje Afriku, do njegovih saradnika koji su se bavili veličinom polnog organa francuskog predsjednika, i Elisejska palata se još držala uzvišeno poručujući da neće ulaziti u takmičenje u glupostima. Predsjednik Macron je obećavao da neće odgovarati na uvrede, rekavši da Italijani upravo to žele. Ali suočeni sa neprekidnim udvaranjem talijanskog vicepremijera Luigi Di Maia žutim prslusima, koji su osim zahtjeva za Macronovom ostavkom uporno provocirali i nasilje u Parizu, a što je kulminiralo susretom italijanskog političara i žutih prsluka u srijedu, francuskom strpljenju je došao kraj. Di Maio je rekao da je cilj sastanka bio da pripreme zajednički front za izbore za Europski parlament u maju, a na Twitteru je napisao da je, citat, vjetar promjene prešao Alpe, završen citat. Za zvanični Pariz ovo je bila dodatno neprihvatljiva provokacija. Danas je francuska vlada uzvraćajući za cilj uzela italijansku recesiju i ekonomske probleme, dok su i dalje nastavili braniti odluku o opozivu svog ambasadora iz Rima.
To nije trajni opoziv, ali je bilo važno iznijeti stav jer je Italija istorijski saveznik i jedan od osnivača Evropske unije.
Rekao je portparol vlade Benjamin Giraud za Europa Radio 1. Potom je u vezi Di Maiove posjete dodao sljedeće.
Dobro ponašanje, najobičnija ljubaznost bi bila da obavestite vladu o sastanku.
Francuska ministrica za europske poslove Nathalie Lizot je pojasnila da odluka o opozivu ambasadora nije u tome da se bude dramatičan, već da se pošalje poruka da je vrijeme za igru isteklo. Portparol vlade je također odbacio kritike da je Pariz djelimično odgovoran za krizu u sadašnjim odnosima, budući je francuski predsjednik ranije kritikovao Di Maia, a posebno desničarskog lidera Matteo Salvinija, koji je pak Macrona prošle sedmice nazvao užasnim predsjednikom.
Ako se italijanski lideri osjećaju pogođenim, to je njihov problem. Sarkastične primjedbe od Luigi Di Maia i Matteo Salvinija nisu zaustavile Italiju od pada u recesiju. Mi se ne bavimo podrugljivim primjedbama,
rekao je Giraud. Italijanska ekonomija ušla je u recesiju u četvrtom kvartalu 2018. zbog usporavanja izvoza, čime su se povećali budžetski problemi Di Maiove i Salvinijeve vlade. Opasnost koja izvire iz uvreda sa socijalnih mreža italijanskih lidera ne nosi samo političke, već i ekonomske posljedice, podsjeća Guardian u komentaru. Trump može vrijeđati na sve strane bez posljedica jer je na čelu super sile. Italija je pak mnogo slabija i savezništvo sa Viktorom Orbanom teško je može pružiti valjano utočište. Posrnuli italijanski avioprevoznik Alitalia se nada francuskom kapitalu za spas. Tu su infrastrukturni planovi poput brze pruge Lyon-Torino, koji bi sad mogli biti dovedeni u pitanje. Italija, za koju se predviđa da će u ovoj godini imati rast od tek 0,2%, treba će savezniku u Europi i Briselu naročito. Poseban problem je njihov problematični bankovni sistem. Di Maio pokret pet zvijezda je odlučan da pokaže da je na strani naroda, ne banaka, ali prevesti tu emociju u praktičnu budžetsku politiku pokazalo se prilično teško. Uvrede su sa druge strane lakše i jeftinije, zaključuje Guardian.
Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman je 2017. rekao da će upotrebiti metak na novinaru Džamalu Kašogiju ako ne prestane da kritikuje ultrakonzervativnu kraljevinu, preneo je New York Times. List je citirao bivše i sadašnje zvaničnike iz Sjedinjenih Država i svijeta, koji su u obavještajnim izveštajima naveli da je princ to rekao u razgovoru s rođakom Turkijem Adakilom. Taj razgovor je presrela američka obavještajna služba, koja trenutno radi na prikupljanju podataka iz višegodišnje telefonske i SMS komunikacije saudijskog prestolonasljednika. U požaru koji je zahvatio spavaonicu trening centra za mlade fudbalere jednog od najvećih brazilskih klubova Flamengo u Rio de Janeiro, poginulo je najmanje 10 osoba, preneli su brazilski mediji. Uzrok požara i dalje je nepoznat.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Naučna istraživanja potvrđuju da temperature u protekle dve decenije imaju trend brzog rasta jer su povećani nivoi efekta staklene bašte. Naučnici NASA u sredu su objavili da je 2018. bila četvrta najtoplija godina u posljednjih 140. Više ne govorimo o situaciji da je globalno zagrevanje nešto što će biti u budućnosti, rekao je Garvin Schmidt, direktor NASA-inog Goddard instituta za istraživanje svemira. Imamo dokaze da će povećanje temperature uticati na zdravlje, ekonomski rast, produktivnost rada, poljoprivredu, kriminal i sukobe, izjavio je dr. Amir Jina, asistent na ekonomiji zaštite okoline i razvoja na Harris školi za javne politike Univerziteta u Chicagu, prenosi list Forbes i navodi da su uprkos naučnim istraživanjima mnogi još uvek skeptični po pitanju globalnog zagrevanja. Iako je 2019. bila hladan start za Sjedinjene Države, jer je Chicago krajem januara imao hladnije temperature od Antarktika, polarni vorteks koji je s Arktika lutao ka jugu ne ukazuje na hlađenje klime. U isto vreme Australija prolazi kroz najpaklenije vrućine, piše Forbes, pozivajući se na tek objavljena naučna istraživanja o klimatskim promenama. U rubrici Mišljenja za britanski Guardian, novinar i autor romana Zid, John Lancaster, poručuje da su klimatske promjene najsmrtonosnije nasljeđe koje ostavljamo budućim generacijama. Potreba za međugeneracijskom pravdom po pitanju klime ne bi mogla biti jača. Perspektiva u kojoj našim potomcima ostavljamo slomljen svet najjasnije je poziv na akciju o klimatskim promjenama koju ćemo ikada dobiti, prenosi Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs, Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Američki ambasador i Kyle Scott i Philip Kosnet. 2019. treba da bude godina sporazuma između Beograda i Prištine. OHR i američka ambasada osudili odluku vlade Republike Srpske o formiranju nove komisije za Srebrenicu. Predsjednik parlamenta Makedonije Talat Džaferi posle podne raspisuje izbore za predsjednika države. Brazil, najmanje 10 osoba stradalo u požaru u trening centru Flamenga. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 11 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Istraživali smo zašto tužilac predsjednika opštine Grocka, kojeg sumnjiči da je nalogodavac paljenja kuće novinara Milana Jovanovića, tereti za izazivanje opšte opasnosti, a ne za podstrekavanje na ubistvo. Jovanovićeva pravna zastupnica Ana Matić-Olimpijević ocenjuje da Dragoljuba Simonovića treba procesuirati za podstrekavanje na ubistvo.
Kad je radnja izvršenja usmerena na tačno određeno lice, onda izvršilac ima nameru da baš to lice povredi ili ugrozi. I onda se mora raditi o nekom krivičnom delu protiv života i tela.
Pre ovoga, međutim, priča o tome kako i zašto i koliko često tabloidi u Srbiji najavljuju ratove.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Naslovne strane dva tabloida, Informera i Srpskog telegrafa, u proseku 11 puta mesečno najavljivale su neki sukob ili rat u Srbiji. To je pokazalo istraživanje saradnika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koje je obuhvatalo analizu tih novina u 2016. i 17. godini. Prema istom istraživanju, u prošloj godini čak svaki treći tekst o Kosovu u tim tabloidima sugerisao je nasilno rešenje Beograda. Rečeno je na tribini ko nas vodi u novi rat u Novom Sadu. Zabeležio Norbert Šinković.
Istraživač Stefan Janjić, govoreći o najavama ratova u žutoj štampi, istakao je da je cilj tabloida u Srbiji da se u javnosti stvori utisak da je neki sukob uvek na vidiku.
Mislim da je cilj zapravo da, iako nema naravno nikakvog rata, da se stvori u javnosti utisak da ipak ima tu nečega. To je jedna zbirka, antologija budalaština. Ove priče s tabloida mogu tumačiti kao književnost za siromašne, pritom ih naravno ne pokušavam da ih ni podaštavam, ali prosto ti tabloidi koštaju toliko da svako može u ovoj besparici da ih priušti. To je cena za koju možete da kupite samo Informer ili pakovanje šibica.
Iako je širenje panike krivično delo, ono se ne sankcioniše jer nema ko da tabloide pozove pozove na odgovornost jer institucije ne funkcionišu, dodao je on. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov ocenio je da u regionu još uvek postoji mogućnost za neki sukob u budućnosti, ali i da kriza u Evropi samo jača evroskepticizam u Srbiji i daje više prostora populizmu u politici.
U regionu ima dosta goriva da se potpali neki ratni plamen, ako bi nekome to odgovaralo. Osnovni problem što je Evropska unija, za razliku od ranijeg perioda, u dubokoj krizi. Ona trenutno stvarno ne zna šta će sa sobom, ona ima velike problema sa već značajnim brojem zemalja, tako da ona u traganju za samom sobom, ona je zapravo zapustila neka druga područja, a to je pitanje proširenja i usloguti zvara na Balkanu.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Rade Veljanovski, rekao je na tribini ko nas vodi u novi rat u organizaciji Fondacije 021 da kreiranjem osjećaja stalne ugroženosti građani se manje bave životnim stvarima.
Mi danas živimo u dobu jedne autoritarne manipulacije, jer zapravo sva ta priča o potencijalno mogućem ratnom sukobu jeste jedna manipulativna strategija vlasti koja u saradnji sa profesionalnim komunikatorima, takozvanim medijima i takozvanim novinarima, raspiruje priču o stalnoj ugroženosti, tako odmah padne interesovanje za korupciju, za korpus ljudskih prava, za plate, penzije, zapošljavanja, odlaske mladih u inostranstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Kako su počeli, šta je bio povod i kako su dobili ime? Kako su se iz glavnog grada
Dobroveče, Beograde
proširili po Srbiji? Ko su organizatori i šta su im zahtevi?
Pa došlo je do dna.
Zbog svog deteta i svoje buduće dece.
Oni moraju da odu.
Sve o protestu 1 od 5 miliona potražite na www.slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Samo dva dana nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na vanrednoj konferenciji za novinare pre nešto manje od dve nedelje saopštio da je predsjednik opštine Grocka i njegov partijski saborac Dragoljub Simonović uhapšen jer je naredio napad na novinara Žig Info Milana Jovanovića, u decembru prošle godine u Vrčinu iz nadležnog tužilaštva stigla je najava da će biti otvorena istraga protiv Simonovića, ali na taj slučaj time nije stavljena tačka. Nedoumice komentatora i sagovornika Radija Slobodna Evropa tu tek počinju. Odmah je zapažena neuobičajeno promptna reakcija srpskog pravosuđa nakon objave predsjednika Srbije da je Simonović uhapšen. Ali ne samo to, primećeno je i da je Simonovićevo krivično delo već kvalifikovano i to pre nego što je on kao sumnjičeni ispitan. Visi u vazduhu i pitanje zašto drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu Simonovića, koga sumnjiči da je naredio paljenje kuće novinara Jovanovića, tereti za izazivanje opšte opasnosti u podstrekavanju, a ne za podstrekavanje na ubistvo Jovanović. S obzirom da je spaljivanjem garaže i kuće novinara Milana Jovanovića, što se dogodilo 12. decembra prošle godine, baš on bio meta napadača i nalogodavca, uputili smo upit drugom osnovnom javnom tužilaštvu zašto je to delo kvalifikovano kao izazivanje opšte opasnosti u podstrekavanju, a ne kao podstrekavanje na ubistvo. Do emitovanja ovog priloga odgovor iz spomenutog tužilaštva nismo dobili. Sam Milan Jovanović uveren je da je Dragoljub Simonović, predsednik beogradske opštine Grocka i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, dao nalog izvršiocima koji su ubacili zapaljivu napravu u njegovu kuću i koji su umeđu vremenu priznali svoja krivična dela da ga ubiju, zbog toga što je pisao, kako kaže, o Simonovićevim zloupotrebama.
Za mene je to bio pokušaj ubistva. Znate šta je, u 3 sata ujutru, dok vi spavate čvrstim snom, neko vam zapali kuću. Pazite, to je čista sreća. Moja supruga što je bila budna i uspela da mi pomogne, je mene počelo već da guši. Oni se sad svi vade da im je namera bila da mi zapale samo vozilo. A to isto moje vozilo mogli su da zapale na bilo kojem parkingu. pazite, garaža u sastavu kuće. I oni dođu zapale vozilo koje je u sastavu kuće.
Jovanovićeva pravna zastupnica Ana Matić-Alimpijević za Radio Slobodna Evropa kaže da Simonoviću i uhapšenom policijskom službeniku, koji je sa Simonovićem učestvovao u zavereničkom planu napada na Jovanovića, na teret treba da bude stavljeno krivično delo ubistva u pokušaju.
Izazivanje opšte opasnosti je u krivičnom zakoniku svrstano u grupu dela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine. Naprimjer, uništavanje saobraćajnih znakova ili nepropisno izvođenje građevinskih radova. Paljenje njive pored puta ili paljenje automobila na nekom udaljenom parkingu u garaži. Učinioci krivičnih djela izazivanja opšte opasnosti tim svojim radnjama dovode do ugrožavanja njima nepoznatih ljudi. Namera nije da nekoga direktno usmrte ili povrede.
Ukazuje naša sagovornica i dodatno precizira.
Kad je radnja izvršenja usmerena na tačno određeno lice, onda izvršilac ima nameru da baš to lice povredi ili ugrozi. I onda se mora raditi o nekom krivičnom djelu protiv života i tela. A u ovom našem slučaju radi se o krivičnom djelu ubistva u pokušaju. Jer kad u gluvo doba noći zapalite nekom kuću i znate da on u toj kući sigurno spava, pošto je pola četiri ujutru, vi hoćete da dovedete tu konkretnu žrtvu u opasnost, a ne neka neodređena lica.
Boguljub Milosavljević, profesor prava na Beogradskom Union univerzitetu, također nema odgovor na pitanje zašto je tužila spaljivanje Jovanovićeve kuće ovako kvalifikovao.
Da li bi možda u toku suđenja mogu doći do prekvalifikacije dela, to je sad stvar koja će se odvijeti na relaciji suda i tužilaštva i nekako mi se čini da bi možda to mogli da se tako eventualno završi ukoliko sud bude odlučio da se obezbedi jedno fer i pošteno suđe.
Pravna zastupnica novinara Milana Jovanovića smatra da postoji obaveza drugog osnovnog javnog tužilaštva koje vodi ovaj postupak da predmet dostavi višem javnom tužilaštvu u Beogradu koje je nadležno za istrage povodom krivičnog dela ubistva u pokušaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Milorad Boškovski jedan je od 10.000 radnika nekadašnje kompanije Robne kuće Beograd. Oni, kako tvrde, preko 17 godina čekaju na ostvarivanje svojih radnih prava. Stečaj u firmi je pokrenut 2002. godine, a nakon privatizacije 2008. godine stečaj je nastavljen nad stečajnom masom, odnosno novcem od prodaje firme i traje do danas. Sa Miloradom Boškovskim razgovarali smo ispred zgrade nekadašnje robne kuće u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu, koja je i najstarija robna kuća u glavnom gradu.
Stanje ove robne kuće oslikava i stanje radnika kompanije Robne kuće Beograd. Ona je zapuštena, nalazi se u veoma ružnom stanju. Radnici se nalaze u socijalnoj nemaštini, delom i radi neizmirenih obaveza prema njima, što je posledica stanja u stečaju.
Šta sve traže bivši radnici Robnih kuća Beograd i kako ocenjuju stečajni proces koji ulazi u punoletstvo? Pogledajte u video prilogu na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I još jednom pred krajem emisije Vesti dana. Američki ambasadori Kyle Scott i Philip Kosnet, 2019. treba da bude godina sporazuma između Beograda i Prištine. Vučić ponovio, nema nastavka dijaloga dok Priština ne ukine takse. OHR i američka ambasada u Sarajevu osudili odluku vlade Republike Srpske o formiranju nove komisije za Srebrenicu. Predsjednik parlamenta Makedonije Talat Džaferi posle podne raspisuje izbore za predsjednika države. Brazil, najmanje 9-10 osoba stradalo u požaru u trening centru Flamenga. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 11 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Pratite nas i na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Prijatno!